Gerbėjai Kristui.
Per amžius sveikinu visus. Ir toliau kalbame apie vyro identitetą, augimą, brandinimą, vyro asmenybės auklimą ir ugdymą nuo pat mažens, kaip sako, nuo lopšio. Be jokios abejonės, kiekvienoje šeimoje, kiekvienoje giminėje norėtų turėti jau sėkmingų šito siekinio rezultatų. Man kaip kunigui dažnai tenka stebėti šitą norą pasireiškinti per žmonės, su kuriais susitinku, ar ateina mišes užsakyti ar kitais reikalais. Jeigu tik tai kur nors, ką nors gali, kokia nors močiutė ar mamytė pasakyti, ką nors tokio jau pasigirinčio apie savo vaikų pasiekimus, o mano sūnus ten tą ir tą daro. Stovi tvirtai, pasiekė kažko tai. Kita vėl mano anūkas, tai vat jau baigė ten tokį dalyką, dabar jis pradėjo tokį dalyką, jau vienu žodžiu eis toli. Taigi, mūsų Lietuvos šeimoms iš tikro yra būdingas tasai investavimo į vaikus apsisprendimas. Kitaip sakant, daugeliui lieka kaip klausimas, ne kiekvienas gali šiandien pasakyti, kad štai mano vaikas ten ir ten jau užlipo, pasiekė, turi, eina, daro, gali. Daug kur tai būtų kaip klausimas, kurį aš atsimenu prieš 20 metus išgirdau iš vieno tėvo, su pamažiausia ant kelių, kitas didesnis bėgioja ten aplinkui, pas tėtą darželį. Ir jis man kaip kunigui sako, šnekėjom apie politiką, apie karą, Vietnamą, dar kažką, tai jis man kaip kunigui sako, į kokį pasaulį, kur išleis iš tuos vaikus. Va kol maži ant tėvų kelio supasi, jisai džiaugiasi ir žiūri, kaip auga, bet pats matęs pasaulio nemažai. Ir jam kyla klausimas, kokiam pasauliu jis augina tuos vaikus. Tada dar buvo gūdus brežnevinis sovietmetis. Maždaug buvo galima numanyti tą pasaulį, kuriam augo vaikai. Mudu abu nebūtume atspėję, kokiam pasauliu. Aš per daug ir nebandžiau. Per daug ir nebandžiau atsakyti. Atsiprašau. Tik tie, kad pasirėmiau, turbūt universalia tiesa. Dalį pasaulio auginam vaikus tokio, kokį jie patys kurs, kokiu pasauliu jie patys bus. Nuo šito jau jie nepabėgs niekur. Tačiau šiandien, kada taip atsivėrė sienos ir pasaulyje, ir valstybės, ir kultūros, vėl grįžtant pirmiausiai, kokiam pasaulio auginame vaikus, reikėtų atsižvelgti popiežiaus Benedikto 16 žodžius mintis, su kuriais jisai bando aptarinėti Europos sąjungos, Europos valstybių sąjungos ateitį perspektyvą. Ir šiuose žodžiuose yra gana daug rūpesčių dėl to pasaulio, į kurį mes užauginsime vaikus. Kai kurie savitumai iš tikrųjų dedamus gerokai žemiau už aplinkinės kultūras. Visų pirma, tasai Europos manimas, supratimas, kad galėsime turėti kultūrą, sąjungą, bendruomenę be tų vertybių, be to pagrindo ir to ryšio, kuris, anot popiežiaus žodžių, taip išskyrė Europą iš pasaulio, tai tautų. Tai yra be dvasinių vertybių, be dievų. Tasai kėsinimasis į gyvenimą be šventumo, be dievų. Baisu, jeigu taptų mūsų vaikų pasaulio ateitimi. Popiežius gražiai pabrėžė, kad toji šventenybė šventumo neapykanta ir nepagarba labiausiai žaidžia brestančią asmenybę. Iš tikrųjų, mūsų supančioms kultūroms tiesiog esminga yra gerbti tai, kas šventa kitam, pagarba šventenybė apskritai. Daugumoje kultūrų toji pažanga dievų link vertinama iš esmės pozityviai. Šiandienos mumyse ir aplink mus formuojama kultūra, kurioje iš anksto diegiama nepakantumas šventumui. Dorybei, kaip asmens savybei. Daugybė tų situacijų, kada kuriama visuomenė, palaikome, diegiama ši nuostata, iš anksto pasmerkiant dorybę, tyčiojantis iš to, kuris dorybę, atsiprašau, to, kuris dorybę norėtų turėti savo gyvenimo charakteriu, daro labai rimtą išlygą mūsų Europos ateičiai, žmogaus asmenybės atžvilgiu. Vakarams iš tikrųjų šiandien būdinga, kaip patologinė, įvardytina savęs neapykanta. Vakarams, kurie taip pasigirdami supratingumo dvasia, bando atsiverti svetimoms vertybėms, tačiau nemėgsta pačių savęs, savo istorijoje regi tik tai, kas žiauru, destruktyvu, nesistengia suvokti, pripažinti to, kas didu ir dora. Vien mumyse tie visi tyčiojimasi iš patriotizmo, iš partizanų, iš doro gyvenimo, iš vaisingos šeimos. Prie ko tai veda? Prie sugrįžimo atgal į tuos kėslus, į tuos idealus, į tais politinės normas, kurios vienoj ir kitoj imperijoje, sovietinėje ir fašistinėje imperijoje, kėsinusi sugražinti Europą į kažkokius Čingis Hano laikus. Jeigu mes nepriimsime kitos šventenybės kaip siekinio iš savo pusės bent su pagarba, neišmoksime iš kitų šventenybės. Paneigsime pačią Europos tapatybę ir atsakysime tarnystę, kurios jie reikalauja iš mūsų kaip krikščionių. Nors mes šiandien girimės kaip labai naujai įdomi savita europinė kultūra krikščioniška ir taip toliau. Jeigu mes atmesime tą dievų ieškojimą, dievų teisę, šventumo pagarbą, asmens ir šventenybės vienybę, mes atsidursime kaip svetimi toms tautoms, toms kultūroms, kurios šiandien taip nori eina į Europą. Atsidursime žemiau jų. Po tokiu būdu aš tarsi bandau sugrįžti tuos kelis desėtkus metų atgal prie to tėvų klausinčio, kokiam pasauliui aš auginu savo sūnus. Tikintys krikščionys turėtų suvokti save ne kaip kūrybingą mažumą. Tikintys krikščionys turėtų suvokti save kaip veiksmingą kūrybingą mažumą. Jie turėtų prisidėti, kad Europa iš naujo susigražintų tai, kas iš jos paveldo išliko geriausia ir tuo pasitarnautų žmonijai. Šitą bendrą apžvalgą aš tarsi duodu užklausą kiekvienai katalikiškai šeimai. Iš tikrųjų, rimtai pagalvosite, manau, kokiam pasauliui auginate savo sūnus. Pasauliu, kuris ateina degradavęs, atsisakęs idealų ir dievo, ir mokysite juos prisitaikyti. Ar pasauliui, kuris kovos už tai, kas šventa, didu, ir lauks kūrėjų ir kovotojų, o ne grobikų, ne Čingis Hanų, ne kažkokų tai užvaldytojų. Tad kalbant vėlgi apie tuos mažuosius, apie mūsų sūnelius, apie tuos būsimus vaikinus vyrus, Norom, nenorom, bet paminėsiu vieną iš tų, sakyčiau, šiandien mūsų vaikų pedagogiką labiausiai siaubiančių ydų. Tai yra narcizmas. Tai šiandien taip plintanti, taip sklindanti, kaip žibalas net per visas rūdis prasiskverbianti liga. Kas tai yra? Pagal du graikų mitus, pagal vieną graikų mitą, narcizas buvo gražus jaunuolis, kurį įsimylėjo nimfa Eko, lietuviškai Aidas, gebanti ištarti tik tai kitų paskutinius garsus. Nesugebėdama išreikšti savo meilės, Eko buvo narcizo atstumta ir sielvarto mirė, o dievai narcizą nubaudė už jo širdies kietumą. Jis buvo pasmirtas mirti nuo to momento, kai išvysės savo veidą. Ir štai vieną dieną skaidrėme šaltinių vandenį narcizas išvydo savo atvaizdą. Jis taip karštai įsimylėjo savo atvaizdą, kad nebegalėjo atsitraukti nuo šaltinio ir mirė ten pavirsdamas į gėlę. Kitas šiuo metu variantas pasako, kad narcizas nuskendės, mėgindamas apkabinti savo atvaizdą vandenyje. Reikšminga abiejuose mitų variantuose, kad narcizas nėra tas, kuris nebuvo mylimas, bet tas, kuris nepripažįsta ir nepriima kito meilės. Nepriimandamas jau gautos meilės, tegu ir ribotos, nes Eko nekalba, nesugeba išreikšti savo jausmų, narcizas nukreipia meilį į save patį. Įsimylėti save. Jau yra save žiauriai nubausti, net jei tas įsimylėjęsis save ir to nejaučia. Ką reiškia įsimylėti save patį? Nebūtina, kad visa tai reiškis labai akivaizdžiai kaip mitė, gali būti paslėpta po labai subtiliomis formomis. Dėmesio atkreipimas tik į savo planus, lūkesčius, troškimus, užmirštant su lietuvęs esančius kitus. Savo asmens statymas į centrinę matoviausią vietą, pamirštant, kad pačiam reikia mylėti, taigi atsižadėti savęs paties, atsitolinti nuo savęs. Narcizo būtis liga ar savybė, tai yra nulatinis savęs turėjimas. Tikros meilės savybė, tai atsitolinimas nuo savęs. Kito priėmimas. Būtent mitas ir atvira šią tiesą į tą egoizmą. Tai mūsų pačių balsas grįžtas pas mus pačius ir tik pas mus, mūsų pačių meilė tik sau. Todėl narcizmas šiandien taip puoselėjamas visuomenėje, atrodytų kartais be jokio pasipriešinimo persmelkia visas ar beveik visas pedagogikos formas, ateina su kažkokiu tai keistu visuomenės formuojamų santykių būdu per tais varžybą, savęs rodymą, savęs matymą. Žiūrėkite pas mus tai paplitę. Tai vadinami reitingai, garsumas, žymumas. Šiandien visa televizija, radijas, jaunimo laidos ir žaidimai dundėti, bumbėti, užbombyti tais, kas mane žino, kas mane mato, kaip į mane žiūri, va šitas jau žinomas. Paimta labai pigių būdų reklamai keliolika žmonelių. Jaunesnių, gudresnių, prastesnių, paprastesnių, kaip sako, vos nenusikinio ligonių, iki gan talentingų. Ir šitas saujelė žmonių šiandien mums demonstruoja vos ne visas narcizmo atmainas, teikdami tą narcizmo idealą. Visi mane turi matyti, žinoti, tik apie mane galvoti ir pagal mane gyventi. Taigi, tie savanaudžiai žmonės, kurie tiesiog rodyti įrodo, kad nėra pajėgus mylėti kitus, Jie kartu lygiai nepajėgus mylėti ir savęs, nes nesugeba užsiugdyti savį dvasinių vertybių iki ryšio su Dievu. Dabar vėl grįžtu prie to šeimos lopšio. Štai pažiūrėkit, šeimoje auga berniukas 2, 3, vėliau 5 metų. Ir toks atrodytų nepastebimas dalykas. Ką beveiktų suaugę, kas kubiau simtų, jis tiek kelia triukšmo, tiek jis reikia be ryšio, nors jau moka kalbėti, tiek jis piegi, nežinia ko, nors jau galėtų ir patylėti. Verčia greuna kiekvieną daiktą, nubėgia sekantį, nei vieno nepastato. Ir būri žmonių, kurie yra kambarį, turi sekti, žiūrėti, matyti, ką jisai ten daro. Jeigu tik nukrypsta kažkieno tai akis, ar poilsį užsimerkia, ar televizorių, ar tarpusavį kalbas, tas vaikas atrodo kaip apsėstas į madraskytis. Teko šeimos stebėti tokį konkretų vaizdą. Tarkim, kaip kunigas atėjo į šeimą, kažką tai turim pakalbėti, paspręsti. Kažkokius tai klausimus, tenai susijusi su kunigo apsilankymu. Nu ir matytam narcizui mažajam pritruko dėmesio, jis ten ir žviegė, ir cypė, ir šuniukų uodegą, ko nenurovė, ir išvartė ten pusę kėdžių kambarį. Nesavų balsų rėkdamas griuvo, daužysi, kol jau pagaliau, ten jau jam buvo skirta dėmesys, puinta ramyti ir taip toliau. O iš tikrųjų šitie narcizmų pasireiškimai galima pavadinti vaikas dėmesio okupantas. Iš tikrųjų kiekvienai asmenybei pas didžiausias dalykas vertybė tai yra atžvilgis į jį. Kiekvienas nori būti pamatytas, įvertintas, priimtas. Tačiau normaliai šeimoje, normaliai pedagogikoje. Ne narcizmas, o meilė turi būti puoselima, turi būti dalyjimasi. Ir tėvai, auginantys savo sūnų, turi mokyti jį ne tik dėmesį užkariauti, dėmesį laimėti, bet ir tuo jam skirimu dėmesiu dalintis. Pažiūrėkite šeimoje kitas vaikas. Padarė kažkokį tenai iš popieriaus iškarpė skylėtą gabalą, ten atsėtiaus naigį jam gausi, nesigavo, atnešė parodį. O tėvelis sako, kad graži čia kaukį, ne čia ne kaukį, čia snaigį. Tėvelis ten bandė ant nosis tą lapą užsidėsiu skylę, nedėk suplėšysi čia snaigį. Nu, tėvelis susigaudė, kad čia truputį jau jisai nelink meno paėjo. O snaigė, nu ir snaigė čia neblogava. Ir kaip gražiai iškirpta, čia pat tas vaikutis nubėgo, atnešė dar vieną lapą. O kas čia? Čia yra onutė snaigė, jos esu tėjonytė. Va čia jos snaigė ir ji iškarpė snaigė. Tas 6 metų, šita gal 4 su trupučiu, ten daugiau gal iškramti tą lapą, nei iškarpė. Bet va šitas vaikutis. Moka dalintis dėmesio. Ir jo tas iškramtytas lapas yra jo laimėjimas ir tėvelis galų galia susigaudė, kaip čia gražu. Bet jis nelaukdamas tuoj atnešė parodį ir sausesytės tą iškramtytą snaigę, tą iškramtytą lapą. Jis tikrai nenarcizas šitas vaikas auga. Na, tėveli dabar uždavinys, kaipgi čia tuos vaikus pagirti, jis pagyrė jau tą sūnukos naigę iškarpytą ir dabar šitą onytės lapą irgi reikia pagirti, irgi graži labai, kaip taip sugebėjo, nu va, aš jai padėjau ir aš jai pamokiau, kaip iškirptas vaikas gyrėsi, o tai už tai taip gražiai gavusi, tu jai dar padėjai iškirpt naigę ir pamokės naigę. Ir dabar palyginkit šitas 2 šeimynėlės. Viena turi vaiką narcizą augina, kuris kaip Čingiskanas gatavas tūkstančius įžudyt, kad laimėt savo dėmesį, kurio reikia žinoma mums kiekvienam, bet jis tų dėmesį su nieko nesidalins. Jis vers toliau viską greus, šlapysis vietoj ir ne vietoj, spjaudysis, ką tik įmanoma, bet tuo dėmesį netgi jis su nieko nesidalins. Ir šitoje šeimoje, kur augote du vaikai, broliukas ir sesutė, jau iš karto tas bamblys kažkaip tai moka pasidalinti dėmesiu. Galėčiau lažintis, šitam narcizmas negrėsia, arba bent jau didžiąją dalimi negrėsia šitoje pedagogikoje. Dabar norėčiau vėl prie tų gražių dalykų, prie muzikos sugrįžtant, palikti jums pagalvoti. Palikti pagalvoti jums pataikavimas, pedagogika, pasiaukojimas. Kuris iš šių dalykų ir kaip labiausia pasitarnauja narcizo ugdymui? Narcizas ir didvyris. Narcizas arba savimyla, savigyra ir šventasis, turbūt supratot, kad šie dalykai kažkaip neskamba. Lygiai taip, kaip mes neįpratom girdėt, nuskendo plaukimo čempionas, nesibrido į vandenį ir užmiršo, kaip plaukt. Kažkokie prieštaravimai, iš tikrųjų, egoizmas bet kurioj formoj. O ypač narcizmo atveju. Taip stabdo asmenybės vystymą, brendimą, augimą, kad mes greičiau sulauksime narcizas isterikas, autistas, žiaurus ar maniakas, grubūniškai stveriantis, griebiantis dėmesį. Saviraiškos galimybės, pasirodymo, pasiskelbimo, visokia situacija savo ir tik savo. Šiandien tos narcizmo atmenus išvirsta visuomeniai įvairiomis hipertrofuotomis, iškreiptomis karjerizmo atmainomis. Prasisiekiliška psichologija, trūks plyš bet kai, bet kam virš galvos, bet kokią kainą praeit, kad tik aukščiau geriau pasirodyt. O kai kalbame apie vyro brandą, kai žvelgdami į visą krikščionišką tradiciją suvokiame vyro tą dvejopą pašaukimą, kovotojas ir kūrėjas, kovotojas ir tėvas, karys ir tėvas. Kovotojas su blogiu, keičiantis pasaulį gėrių link, ir kūrėjas iki tėvystės, kuriančios žmogų asmenybę pasauliui. Tėvystės, kuri teikia kūdikiui ne tik stogą, sienas ar duoną, bet teikia sūnui vyriškumo sampratą, charakterį, perduoda tą vyrų estafetę, kovotojo ir kūrėjo. Taigi keliančios tikruosius vyriškumo uždavinius toje šeimos pedagogikoje, apžvelgiant į tai, kaip mes auginame savo sūnus, savo berniukus, savo paauglius. Šiandien nekalbėsiu apie tą kultūrinę terpę, esu jau užsiminęs apie tai subkultūras, kurios iš tikrųjų galėtų būti greičiau šiandienos tėvams laukas, blogių laukas, su kuriuo reikia kovoti, ginant, saugant vaikus nuo tų subkultūrinių pakaitalų. Toji vyrų charakterio paskirtis, kovotojas ir kūrėjas, kovoti su blogi, keisti pasaulį. Iš tikrųjų reikalauja jo charakteryje daugelio tų savybių, kurios tikrai siejasi su kova. Tai yra pramatymo, ryšto, valios, veiklumo, atkaklumo, ištvermės ir taip toliau. Tačiau kiekvienoje kovoje pirmiausiai vyrui yra svarbu siekinys, tikslas, motyvas, dėl ko kovoti, ko siekti. Štai todėl tos narcizmus savimylos apraiškos pačioje vaikystėje dažniausiai atima šios klausimus ir sprendimus, kada viską statome centre į save, tada nelieka jokių kitų klausimų ir idealų išskyrus aš, man, įvairius ten linksniavimai ir asmenavimai. O šiuo atveju šeimoje, nenusigaskit, kad augantis berniukas yra smarkus, kad jis neiškart pasiduoda, kad jis kažko siekia. Jūs pastebėkit, kad karininką paruošt, kurio užduotis tai yra vadovauti 10, 12, 30 kareivių, reikia 5-6 metų mokyklos, pratybų, technikos. Kas netingi tėveliai savo smalsumui pasidomėkit, kiek kainuoja paruošti šiandien elitinį kovotoją. Jūs nustepsit, bet sumos skaičiuojamos milijonais. Elitiniam kovotojui vienu ar kitos srity paruošti sumos yra skaičiuojamos milijonais. Pavyzdžiui, mes žinome, kad reaktyvinis lėktuvas kainuoja keliasdešimt milijonų, bet vis tiek į lėktuvą deda katapultą, kad būtų nors kokia galimybė išgelbėti tą paruoštą jo kovotoje, valdytoje, lakūną. Nes šito žmogaus, šito kovotojo paruošimas kainuoja daug, daug daugiau negu 10 milijonų uždūštantį pažeistą lėktuvą. O gyvename, manote, kitaip? Drįstu labai rimtai pasakyti, mėly tėveliai, mielos mamytės, jeigu jūs manote, kad užauginsite sūnus kovotojais, elitiniais, sakysim, šventaisiais, baigės kovoti už šventus idealus, amžinus idealus, užauginsite neskyrę nei laiko, nei lėšų, nei dėmesio, nei išmanimo, klystat. Jeigu jūs manote, kad iš jūsų šeimų, kuriuose netrandate vaikui laiko, kuriuose su sūnum tėvas negali pasikalbėti apie tai, kaip jam pasiekti, kad ir paprastą tikslą, kad kaimynų šuo negazdytų išeiti į gatvę, kad kaimynų vaikai iš jo nesijuoktų arba jis neverktų, kad jie juokiasi. Ir tėvelis negalvoja rast laiko, valandos kitos pasišnekėt, praeit kartu treptelkuoja tiem vaikam, tai jūs labai klystat. Aš naudodamas šitą progą noriu labai šį kartą piktai pasakyti visi tie tėveliai, kurie galvojate, kad jų sūnus, kovotojas, pajėgiais nugalėti blogį, užaugys kažkokios senutės, jūsų mamos ar dar net močiutės, pramočiutės, jūs klystate. Jeigu būtų nors gabalėlis tieso šitame, tai šiandien valstybės nedėtų 100 milijonų elitiniam karininkui paruošt. Jos nusiųstų pas pirmo pasaulinio karo pensionatus ir kirksančius veteranus, tie švapsėdami papasakotų, kaip jie ant arklių jodami kardais musavo, kaip šauniai iš prienų išlibau garnizono šauniai nujodau pas panas į Marijampolę, ar į prienus putojančiais arkliais ir turėtum karius. Deja, ne. Šiandienos aukščiausios technologijos pastangos mokslas skirti vienam karininkui paruošti. Taigi, kalbant apie jūsų sūnų kaip apie kovotoją su blogiu, dabar jau rimtai pagalvokit apie tą močiučių generolišką mokyklą, kuriai daugelis jūsų atidavėte savo vaikus. Aš neginčinu, kad jos nemoko gerų dalykų. Aš neginčinu, kad jos jūsų sūnus, savosius anūkus, nesistengia užauginti gerai žmonėmis, kaip čia įprasta sakyti. Tačiau noriu labai aiškiai, kaip kunigas pasakyti, niekaip nenusiimkite atsakomybės už savo aplaidumą, jeigu neskirite savo sūnums tos kovotojų mokyklos iš savo patirties, iš savo išminties, iš savo sugebėjimų, iš savo charakterio. Net jeigu ir visos tave supančios moterys pradės tau aiškinti, kad to liurbis, bomžas ir mazgoti ir taip toliau ir niekam tikės ir vinį tik tai moki savo plaktuku per pirštą užduot kaldamas. Tai žino, kad į tave žiūrintis tavo sūnus ar tavo anūkas galvoja kitaip. Jis tol žiūri, kol dar tikisi pamatyti, sužinot, koks tu vyras, kaip mokytis būti vyru, su kuo tu kovoji, kaip tu kovoji, kaip tu atgini savo namus nuo degtinės pasiskolintų žeinančių kaimynų, kaip tu atgini savo algą neždamas į namus. Daugelį dalykų, juk tu iš tikrųjų kovoji. Tas paprastas dalykas, parsineši savo uždirbtus pinigus į namus ar ne, čia jau tavo kovos klausimas. Koks tu pareisi tuos namus? Nugalėtojas ar suspardytų užpakalį nusiminęs verkdamas? Čia tavo kovos ir strategijos klausimas. O tavo vaikas, tavo anūkas laukia šitos vyriškos kovos mokyklos. Pabrangiai todėl, sugrentinamas tuos du dalykus, narcizas savimyla, savims besistengiantis papuošti pasaulį, ir tavo sūnus kovotojas, kuris bus atsparus, pajėgus ir sėkmingas kovoje prieš blogį keičiantis pasaulį. O toks yra pasirinkimas mūsų tėvams, kuris šiandien ant kelių supa vaikus. Labai drąsiai noriu pasakyti apie dar vieną kovos rūšį. Tai kovos rūšis su taja tavo sūnui pataikaujančių moterų gildija, kurios leidžia daryti jam viską, visai, visada, kiek nori, nenori, ką nori, ką sugalvoja, nesugalvoja, iki beprotybės darkantis, pagal savo visas jėgas, kokias turi, sustabdyti šitą reikia dalyką. Toks isteriškas narcizas greunantis visą visų namų ramybę, visą visų namų tvarką, auga ne kovotojai. Jis auga būsimo kažkokiu tai defektyvių visuomenės sluoksnių ar generacijų dalyvių pacientų nario, kuriuos reikės ypatingai globot, gailėt, žiūrėt, lipdyt, kuriems reikės 30 metų sulaukusiems dar tyrinėti ar pakako tėviškus meilės, moteriškus ten švelnumo visą kitą. Sustabdykim pirmiausia savo namuose narcizišką isteriją vaikų tarpė. Pabandykit pasiekti, kad kaimynai, kurie gretutinėms sienoms kaiminiuojasi su tavo namais, žinotų ne tik šitą dalyką, kad vaikas yra iš juos spiegimo, cypimo, dundėjimo, klyksmų, bet kad žinotų, kad čia yra Jonaičių vaikas, Petraičių vaikas, Jonukas Jonaičių, Petrukas Petraičių, iš jo asmens raiškos. Negalima pasitenkinti tuo, kad vaikas priejo prie tavęs ir užuot kalbėjęs spiegė, žviegė, cypė, trankusi. Vaikas turi balsą, taip, ir gyvuliukas turi balsą. Tuo jis pasako, kad yra, bet vaikas asmenybė auga, kaip žmogus kalbėdamas, sakydamas. Gali būti kažkoks tai juokas, ten surikt, suspiekt, bet tie jausmai turi būti adekvatus, atitinkantys jų priežastį. Jeigu vaikas eina 3 žingsnius prie lango ir nuo 4 ima spiekt, kad kelnes prisišlapina, tai nežinai nuo ko, šitas veiksmas yra neadekvatus. Jisai jau nieko nereiškia asmenybės požiūriu. Todėl, sakyčiau, suderinkit, mėly tėveliai, savo augančių sunelių atžvilgių, tą elitinę kovotojų mokyklą su švelniais mamytės namais ar močiutės pašonė. Bet iš tikrųjų negali būti vyro visas gyvenimas švelni močiutės pašonė ar paniškas, egoistiškas mamytės pataikavimas jam. Štai kodėl taip reikalingas yra tas vyriškas sugebėjimas mokyti kovos. Čia neapsigaukit, aš taiko ne ministram ar generolam. Ne šitą linkmę aš taikau. Sakau, kiekvienas tavo vyriškas žingsnis, kuriame tu veiki savo vardu, veiki savo asmeniu, veiki savo profesiją, tavo vaiko akysė ir yra toj kovos mokykla. Kiekvienas tavo žingsnis ar veiksmas, kuriame tu išstoji, kaip katalikas, pilietis, tėvas, atsiprašau, vyras, žmogus, ir yra tavo vaikui kovos mokykla. Baigdamas šiomis mintimis, įžengiau į tą dvejopą vyro paskirties suvokimą ir ugdymą, kovotoje su blogiu, keičias pasaulį gėrių link, permainas jį į dievų pasaulį, netgi karalystę, netgi amžiną. Ir antra, šioje dar valandėlį nepaliečiau, tai kūrėjas. Iki tėvo, iki dievo tėvų sampratos. Dabar dėkuoju už kantrybę ir taip padeda Dievas jūsų išminčiai pastangoms ir atkaklumui, kad mūsų mažo kraštelio mažos Lietuvėlės vyrai, eidami į tą komplikuotą šiandien krizę esančią Europą, pasaulį, ateitų kaip nenugalimi, kaip išradingi ir sėkmingi, kovotojai. Kovotojai su blogiu, su kiekviena yda, su kiekvienu iškreipimu ir neteisybe.
Paskambino klausytojas, prašau, kalbėkite.
Garbėjus Kristui.
Per amžius.
Aš dabar klausydamas šitos Marijos radijos ir labai esu kaip vyras, esu susijaudinęs apie tai, kad čia tik moterys kaltas, o kogi vyrai nekalti, kodėl vyrai šitaip elgėsi dabar žiauriai, gal sovietiniais laikais buvo neskelbama, galbūt, bet dabar prievartauja, išveža į vergiją, seksu, suprantat, dabar žmonų visiškai negerbė, aš dabar savo akysę praktiškai matau, kaip šitaip elgiamasi. Kur mes Marijos žemė einam, Lietuvėlė? Reikia kažką tai daryti, gelbėti mūsų tautą. Čia ne vien moteris kaltas, moteris irgi kaltas labai, bet vyrai tai labai ir labai kalti yra.
Čia turbūt klausimo pagrindinė dalis būtų kažkieno kaltės ieškojimas. Aš galiu pasakyti labai tiesiai, dėl kaltės, net jeigu sąžinė ir būtų nutildyta, dėl kaltės ne vienas nebus atleistas nuo bausmės už savo padarytą blogį. Galima sakyti, šitas kaltės, bausmės ar blogio dydžio klausimas. Galbūt jisai nėra šiandienos laidos tema. Aš jį manau, kad aptariau pradžioje laidos kalbėdamas apie tą popiežiui taip gražiai išreikštas susirūpinimą keliančią situaciją visoje Europoje. O kad vyras šiandien yra toksai, kokį jūs nupiešit. Daugeliu atveju taip, jis yra vyras, bet jų asmenybė nesubrendusi iki tų idealų, iki tų brandžios asmenybės siekinių, kuriems Dievas vyrą pašaukė. Ir jis liko prie tų siekinių, kuriuos jam paliko tai degraduojanti per istoriją bedieviška visuomenė. Todėl, kaip mato, sakot, kažką daryti, kažką ir darome. Daug šiandien katalikiškų organizacijų, parapinė veikla, bažnyčios pateikiami vyro brandos idealai, principai, krikščioniškos moralės principai. Mes iš tikrųjų tų, kuriems šiandien 30-40 ar kurie jau išėjo defektų pedagogika, kažko nepataisysim, tačiau tai nereiškia, kad mes negalime kurti pasaulio su Dievu tuose ir tiems, kuriems dar tik keli metai. Būtent šiandien tai yra tos laidos tema. Ir aš dar kartą raginu. Pagal šią mintį renkas vyrai žygis bus, rinkimės katalikai vyrai prie šių klausimų, kad jiems teiktume katalikiškus sprendimus ir neatsakinėtum vien klausimais, kas bus dar blogiau.
Trumpuoju žinutėje klausimą. Ką galvojate apie vaiko sudrausminimą diržu?
Aš galvoju, ponė, kad sudrausminimas pats kaip toksai tikrai yra būtinas, vaikas turi turėti normos moralės tvarkos ribas. Ir iš savo asmeninės pažiūros pasakyčiau tokį principą. Kuo labiau susišneki su žmogumi, tuo mažiau su juo reikia elgtis kaip su gyvuliu. Jeigu yra susikalbėjimo problema, tarkim, jūsų šeimos kultūro, jūsų ten bendravimo normuose, ir yra tarp judvijų su vyru, ar ten tarpusai vartojimo pakeltas tonas grasinimai, aš tau duosiu, tu gausi į nosį, į galvą, taip toliau. Tai bus normali ir vaikui norma, kad kažkokia dalis tų grasinimų už tam tikrą sankciją. Todėl aš pasilieku prie to principo, kad tai yra susikalbėjimo klausimas. O susikalbėjimas pedagogikoje yra neatšaukiamai būtinas. Ir tam reikia išmintingai parinkti priemonės. Prie to dar norėčiau palinkėti vieną dalyką, kad ypač priemonės susiję su nuobaudom turi būti labai aiškios, labai pastovios ir labai santūrios. Labiausiai, ko norėčiau palinkėti, niekada neiškraukite jokių piktų būdų ant vaiko savo nuotaikų. Vieną kartą jisai už paimtą saldainį numestą popieriuką gauna per ranką pliaukštelėt, o kitą kartą jis išvolioja, iškočioja visus namus ir jums paprasčiausiai neįdomu, jūs plepėt su drauge. Todėl pasakyčiau, baigdamas tuos du principus, turi būti pastovi, aiški ir veiksminga susikalbėjimo norma visais klausimais, tiek pažinimo, tiek moralinių veiksmų įvertimų klausimais. O kokią tą formą rasite? Manau, kad tai yra jūsų namų, jūsų šeimos pedagogikos specifika.
Dar vienas klausimas. Kaip patartumėt gyventi šeimoje su vyru narcizu?
Pirmiausia, tai norėčiau palinkėti begalinės kantrybės. Antra, išminties už abu. Trečia, pasiskaityti specialią literatūrą. Žinot, taip pasakysiu, artimai tokį žmogų turint puoselėjant. Kartais tikrai pritrūksta proto išminties susigaudyti, kodėl jis taip daro, kaip jis taip daro. Tačiau galiu pasakyti, kad su kantrybė ir išmintimi, jeigu esate dar pakankamai jauni, kažkiek paveiksite, kažkiek pasieksite. Nemanyčiau, kad reikėtų bėgti, mesti, viską versti į balą. Kiekvienam skirtas savo vargas ir jūsų šeimos susikūrimas, suėjimas taip pat turėjo savo prasmę. Gal turite kažkokias tai Dievo duotas dovanas, karizmas, kuriomis remiama lengviau atlaikoti šitą situaciją. Galbūt jūsų aplinkoje yra koks nors gabesnis pedagogas, kuriuo galite pasitarti. Gal pažįstate kunigą dvasios vadą ar ką nors, su kuriuo galite pasišnekėti. Kartu noriu priminti principą, kad sėkmingiausiai šeimos problemos sprendžiasi, kai jos sprendžiamos vieningai, kartu. Todėl, kaip šios pedagogikos viršūnė būtų sveikintinas jūsų abiejų susitarimas ir pasitarimas. Kaip čia mums kartu taisyti? Va tavo charakterio yda, mano charakterio yda, galbūt reikėtų apie šitą narcizo problemą pradėti spręs dar ir tokiu keliu. Paklausti jį, kokios manosios ydos tave labiausiai vargina ar atstumė. Ir už tai bandydami jis padeda taisyti mano ydas, aš padedu taisyti jo ydas. Galbūt sėkmingiausiai galėsite kažką tai nuveikti.
Tai tuo laidą turime ir baigti. Dėkojame jums.
Ačiū už kantrybę visiems, sudieu.